Pekný deň prajem, milí poslucháči Slobodného vysielača. Pozdravujem vás opäť pri relácii Literárna čajovňa, pri relácii o knihách. Moje meno je Toronto Nara, vlastným menom Mišo Albert a od mixážneho pultu nás dnes bude sprevádzať Peter Kršiak. Pozdravujem vás.
Pekný dobrý deň z Banskej Bystrice. Dúfam, že budeme v trojici.
Dúfam aj ja, lebo máme tu zaujímavého hostia, teda hostku, ktorá sa nachádza v Českej republike, nedaleko nemeckých hraníc. Ona presnejšie povie, že kde. A ešte skôr, ako ju teda predstavím, by som povedal toľko, že veľmi si vážim aktivistov, ale taktiež aj bádateľov, ktorí nejakým spôsobom sa snažia zapojiť sa do nejakého problému, respektíve nejakým bádateľským systémom sa ho snažia nejakým spôsobom vyriešiť, navrhnúť možno aj nejaké riešenia, ale predovšetkým, keďže ide o historickú oblasť, tak pripomínať všetky tie veci, ktoré sa odohrávali a vlastne tým historickým odkazom možno dávať aj taký odkaz aj súčasnej mládeže, aj súčasným všetkým ľuďom, aby sa snažili vyhnúť nejakým takým udalostiam, ktoré sa historicky udiali, pretože z histórie sa máme poučiť, to je to najlepšie a najefektívnejšie. Takže som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej relácie prijala Václava Jandečková, ktorá je spisovateľkou, publicistkou, taktiež bádateľkou. Takže vítajte, ďakujem za prijatie pozvania.
Dobrý den, zdravím z doma Žlicka, slyšíte mě?
Áno, ja počujem, verím, že aj poslucháči.
Malo by to byť všetko v poriadku, nech sa páči.
Tak to som ráda, zdravím všechny poslucháče na Slovensku.
Ďakujem pekne, tak kde sa to presne nachádzate? Skúste nám to opísať.
Bydlím v vesničce jménem Prapořiště, což je 6 kilometrů od německých hranic tady na doma Žlicku.
A vy sa vlastne, čo sa týka bádateľskej činnosti a tým pádom aj spisovateľskej, lebo vy o tom aj píšete knižky, k tým sa neskôr dostaneme, venujete teda hlavne tomu obdobiu komunistických represálií a podobne? Hlavne teda tomuto obdobiu?
V podstate sa dá říci, že sa soustredím na pounorové období v Československu. Přibližne na léta 48 až 52.
A napriek tomu teda, že sa venujete tejto oblasti, vy ste vyštudovali pôvodne niečo iné. Čo to teda bolo? Medzinárodné vzťahy na nejakú konkrétnu časť medzinárodných vzťahov alebo všeobecne medzinárodné vzťahy?
To je pravda. Studovala som fakultu medzinárodných vzťahov na Vysoké škole ekonomické, ale vždy mě a vedlejší specializace teda byla komerční jazyky, hlavní specializace mezinárodní obchod, ale vždycky jsem se zajímala o mezinárodní politiku a to, proč mě tohleto období zajímá, je asi tím největším důvodem bude to, že jsem vnučkou politického vězně od titulačky, který původně dostal pro vás. Měl být oběšen tedy.
A bolo to za čo konkrétne?
No, to práve som chtěla zistiť, a protože mne prišlo, že ty důvody, ktoré sa uváděly, že pomáhal prominentním osobám překročit hranice, on byl organizátorem velké skupiny, která organizovala přechody přes hranice, což bylo tehdy zakázané, převáděl třeba, organizoval přechod například Ivany Tigridové, jejího bratra, její maminky, nebo třeba celé rodiny Benešova kancléře Jaromíra Smutného, potom rodiny vojáků, nebo třeba organizoval také přechod Elišky Haškové Kůlič, asistentky 5 amerických prezidentů. A tak bych mohla pokračovat. Ale přišlo mi to divné, proč jenom za to organizování těch přechodů by měl být pověšen. A tak jsem pátrala po té jeho činnosti a vlastně jsem zjistila, že on se i účastnil příprav ozbrojeného převratu, který se měl konat na jaře 1949.
Byl to teda reálný převrat, alebo teda reálně se on na něm zúčastnil, alebo bylo to něco také vyfabrikované?
No, to je právě vlastně o tom je třeba moje druhá kniha, protože dodnes se historikové tak trochu přou, Někteří říkají, že to bylo celé vykonstruované, protože myslím si, že se jim jakoby hodí ten pohled, že tady lidé byli s tím režimem jakoby spokojení a že nepotřebovali proti němu bojovat i se zbraní v ruce, kdežto já teda vím, že dědeček byl v kontaktu přímo s organizátorem toho převratu. On měl vlastně připravit tady ty okresy hraniční, když by se ten převrat, kdyby se skutečně podařil v Praze, takže aby byla kontrola nad tím, aby se třeba nepřekračovali Němci, kteří byli kdysi vysídleni. Ta akce je známá pod jménem Praha Žatec a hlavními organizátory byl Miloslav Jebavý s dalšími. A já věřím tomu, že to byly autentické přípravy a že Státní bezpečnost bohužel se o tom dozvěděla a proto se tedy ten převrat neuskutečnil. Ale věřím tomu, že kdyby nebyl vyzrazen, je to složitá kauza, ale kdyby to nebylo vyzrazeno, zrazeno, řekněme, tak věřím tomu, že by se to podařilo ten režim zvrátit zpět.
To znamená, že o vašem dědkovi jsou teda dvě knihy, ano, jak jsem tomu správně porozuměl.
No, jeho jméno je Ota Tulačka, ale není to jako, že by ty knihy byly o něm. Moje první kniha s názvem Kámen je vlastně kniha o zpravodajské akci Státní bezpečnosti, která byla zahájena tady nedaleko na Všerubsku, právě 6 kilometrů ode mě v podstatě. Tudy byly vozeny po silnici, na kterou já vidím oběti té provokace, ale ta metoda Kámen byla vlastně organizována i na jiných místech. A já jsem zjistila paradox, takový šílený paradox, řekněme, že stejní příslušníci SNB, kteří spolupracovali s dědečkem, řekněme, v té finální fázi na těch přechodech, kdy tedy dostávali lidi za hranice, tak někteří lidé, právě příslušníci SNB, se museli účastnit z příkazu nadřízených těch provokací, kdy zároveň tedy lákali lidi do pasti. A to je právě ta moje první kniha s tím názvem Kámen, která se věnuje spíše té provokaci. A to je ta druhá kniha s názvem Tři muži proti totalitě. Ta je více o tom protikomunistickém odboji. To znamená, že tam je více rozepsán můj příběh mého dědečka, ale on je jenom jedním ze tří protagonistů.
Poďme teda k tej prvej knihe Kameň. Ja som o nej videl veľmi zaujímavý dokument, ktorý ste mi vlastne vy odporúčili. Bol to dokument Českej televízie. A ak budú chcieť niektorí poslucháči si ho pozrieť, tak ja môžem dať na svoj Facebook nejaký odkaz, alebo prípadne, ak si pamätáte presne ten názov, môžete povedať. Môžu to niekde vyhľadať v archíve.
No, já teď nevím, který myslíte, protože jak ta kniha vyšla, tak se spustila taková vlna zájmu. Buď možná myslíte Historie CS, anebo na Nově to byl třeba, myslím, že to byl magazín Víkend, nebo nějak se to jmenovalo, ale i jiné televize tenhle ten příběh odvysílali. Ono vlastně, ta moje kniha, když vyšla, tak se stala přímo i součástí vyšetřovacího spisu jednoho vysokého důstojníka STB, o kterém jsem psala.
Takže dokonce, to je super. Takže to znamená, že vaša vádatelská činnost skutečně je úspěšná, dá se povedat, keďže se to dostává aj do takýchto orgánů a je nápomocná při vyšetřovacích procesech?
Ano. Jednak teda tahle ta kniha, ta první opravdu měla přinesla spousta důkazů, ale ten dotyčný zemřel, takže teda to bylo pozdě. No. A pokud jde třeba o moji třetí knihu, to se týká kauzy nevyjasněné smrti Jana Masaryka, tak tam jsem aktivní zase v tom smyslu, že jsem teda podala oficiální podnět, aby se znovu otevřelo vyšetřování, které bylo jenom pozastavené a zase jsem tedy v kontaktu s policií České republiky.
K té třetí knihe se dostaneme trošku neskôr. No. Já jsem vlastně aj v také pozvánke napísal, že kauza Masaryk, čo bylo tak trošku aj cieľene, že som nedal presne meno, že som nedal aj krstné meno, aby to možno aj viacej navnadilo poslucháčov, aby si to vypočuli. Ale teda vysvetlite viacej, že o čo ide. Čo som spomínal, ten dokument, tak je to Historie CS, Akce Kámen. Ja môžem dať potom na svoj facebookový profil ten link o relácii. A keď ste spomínali teda akciu Kameň, veľmi ma tam zaujalo, že proste zložky štátnej bezpečnosti robili takéto provokatívne akcie, že vyslovene sa snažili nejak takými špeciálnymi metódami snažili sa vlastne dostať ľudí, možno aj vytvoriť v nich chuť uísť, možno, že to boli ľudia, ktorí až tak nechceli uísť, ale oni vlastne to snahou, to provokáciou sa snažili ich možno viacej prinútiť k tomu alebo pozvať ich k tomu. Veľmi ma tam zaujalo napríklad to, že boli vytvorené falošné hranice, dokonca falošná nemecká colnica, bolo to všetko vlastne na území Československa vtedajšieho. Skúste nám niečo možno o tomto povedať, ako to celé prebiehalo, aký bol zámer vlastne pri týchto falošných colniciach a falošnej hranici, ktorá bola len 300 metrov od tej reálnej.
No, tá, vlastně ten název Kámen je vlastně název metody, která byla uplatňována nejen tady, tady vlastně ode mě těch 6 kilometrů to bylo zahájeno v dubnu 1948, ale ta metoda, jak tedy, která spočívala v tom vyvolat v uprchlících dojem, že se nachází na svobodné půdě pod kontrolou nebo pod záštitou Spojených států, a mohou tedy svobodně vypovídat vlastně o všem, co dělali v Československu, o lidech, kteří jim pomáhali a tak dále, ale ty důvody, proč se ti lidé vlastně na té falešné německé celnici, řekněme přímo v pracovně amerického důstojníka, protože ta státní bezpečnost se skutečně převlíkala do německých uniform, do amerických uniform, bylo to dokonale připravené divadlo, které mělo různé scénáře a důvody byly různé, proč ti lidé se tam nakonec ocitli. Buď to byly důvody majetkové, kdy to byli velmi bohatí lidé, kteří měli továrny, nebo to byly politické důvody, kdy bylo potřeba se určitých lidí zbavit na jistých místech, na ministerstvech, nebo ty důvody byly třeba, že státní bezpečnost chtěla zjistit pozadí nějaké vraždy. Byly to skutečně zajímavé, jsou to zajímavé příběhy a nejhorší na tom ale je, že vlastně stále se neví, kde všude tyhle ty úřadovny nebo řekněme falešné hranice byly vytvořeny, kolik celkem obětí tam bylo a to pozadí jsem nejvíc popsala já v knize Kámen, ale právě jak říkám, je to tak strašně zajímavá záležitost, že teď na to připravuju čtvrtou knihu, která by měla být na podzim. Takže zase téma spravodajských akcí.
Keď hovoríme o tých počtoch obetí a že je to ťažké zistiť, ono nie je nejaký prístup k nejakým archívom, kde je to nejako zaznamenané, nejaké spisy EŠTB alebo niečo podobné?
Já samozřejmě pracuji v knihách jenom s dokumenty, s historickými dokumenty, nebo ne jenom, ale převážně. Jezdím do archivu, pátram tam, potom ty materiály konfrontuji s materiály soukromé povahy, jakože jsem třeba našla, nebo v Kanadě se mi podařilo objevit paměti přímo toho jednoho organiza, nebo řekněme člověka, který na jednu stranu musel převádět, nebo převádět lidi s mým dědečkem a na druhou stranu musel se účastnit těchto těch akcí a hodit lidi do pasti. Jmenoval se Stanislav Liška a jeho paměti jsem tady objevila v Kanadě a ty jsem potom konfrontovala s materiály státní bezpečnosti. Ty jsou v archivu bezpečnostních složek v Praze, ale není to tak, že tam přijdete do archivu a řeknete, já chci všechny případy, které se týkají akce Kámen, abyste mě předložili. To tak není, prostě hledají se střípky, protože to byly zpravodajské akce, přísně tajné, dokonale opravdu velmi dobře kamuflované a jsou některé spisy, na které narazíte úplně náhodou. Některé spisy, o některých případech se třeba vědělo už, ale jsou to opravdu, já vím třeba zhruba o 40 obětech, možná 50, já jsem to nepočítala, ale je to tvrdá badatelská práce, kdy sledujete jednu nitku, která někam vede, často se někde skončí a vy musíte vzít jinou nitku, abyste se dostal dál. Nejsou materiály, které by vám řekly, kde ty falešné hranice byly organizovány, jaké oběti na nich byly prostě vyslýchány a tak dále.
Ano, o tom je vlastně vaša práce, že vy ty střípky dáváte dokopy a vytváráte vlastně nějaké ucelené díla, které potom budou aj jednak výpovedové doby, ale jednak předpokládám, že budou tiež nějakými pomocnými materiálami pro další štúdium, další výzkumy. Keď hovoríme o tých obetiach alebo ľudí, ktorí teda prešli cez túto akciu, spomínali ste tam aj nejakú rodinu, ktorá vlastne bola nejakým spôsobom oddelená, že časť detí mala povolené vycestovať, respektíve újsť cez tú fingovanú akciu a časť musela ísť na Slovensko k rodičom. Môžete niečo viacej o tom povedať?
Ano, to je případ vynálezce a velkopodnikatele Jana Prošvice. Je to jedna asi z nejznámějších obětí této provokace. Tam to bych řekla, že to byl hlavně ten majetkový důvod, tedy proč ho do té provokace dostat, protože on tím pádem přišel o všechen majetek, továrny, auta, letadlo, ale ten příběh je... Nebylo to jenom o té falešné hranici, oni ho potom zavřeli, jemu se podařilo nakonec dostat se přes hranice, že utekl z pracovního tábora a za hranicemi se ten příběh jeho odvíjel dál, protože on se tam setkal nebo poznal tam právě toho Stanislava Lišku, který tedy musel ho převést přes tu falešnou hranici, protože neměl jinou možnost, on měl doma taky tři děti malé. A kdyby jakkoliv ho varoval, tak nějak jako viditelně, nebo kdyby to státní bezpečnost zjistila, tak on sám by byl ohrožen na životě a celá jeho rodina. Ale i tak Stanislav Liška, vlastně ten hlavní nebo protagonista té mojí knihy, dokázal varovat tedy Západ, že tedy se to a to děje a nakonec to nařčení Janem Prošvicem v zahranicích on ustál a dostal se potom do Kanady. Rodina Jana Prošvice zůstala roztříštěná a je to velmi smutný příběh. No.
Pri tomto mi vlastně napadlo, že napriek tomu, že oni se to snažili tak perfektně herecky poňať a urobiť, vyslovene tam zohnali tie prevlečenia, respektíve tie uniformy amerických vojakov alebo neviem, či aj nemeckých, alebo ako to presne bolo. Kde to zháňali tieto prevlečenia, tieto uniformy?
Neviem, kde všude, ale viem, že třeba napríklad z barandovských ateliérů, pretože teď je zrovna o jednom případu, o ktorém píšu, tak tam sa ta akce také chystala tady nedaleko Tachova. A tam si příslušníci STB z Plzně stěžovali do Prahy, že asi nemůžou, že asi nebudou moci tu akci zrovna ten před nadcházející večer uskutečnit, protože museli vrátit uniformy kvůli nějakému natáčení. Ale nakonec ta akce se teda stejně uskutečnila, protože ta jejich žádost nebo stížnost šla do rukou Kamila Pixy, což byl vysoký důstojník STB, ale později dlouholetý ředitel krátkého filmu Praha. Takže ono, tam pracovali lidé, kteří měli určitý talent taky na nějaké prostě představení a tak, scénáře, vytváření iluzí. Je to strašně smutné v tom, že třeba i zpravodajský důstojník, který absolvoval kurzy v Anglii nebo v Americe, tak stejně to neprohlédl, že vlastně ho vyslýchá agent státní bezpečnosti, protože oni využívali lidi, kteří uměli anglicky, takže ten protokol, který tam s nimi byl v noci sepisován, oni, ti lidé byli většinou vyčerpaní, tak ten protokol byl sepisován v němčině nebo v angličtině, oni dostali dotazníky česko-německy nebo česko-anglicky. Je to opravdu, měli to dobře připravené, ale je na tom zajímavé, že postupem doby, jak se ta metoda Kámen vyvíjela, ona se vlastně i to organizování těch akcí se posouvalo na nižší úrovně, to znamená, už to neorganizovali i elitní důstojníci z ministerstva vnitra nebo z Československé kontrarozvědky na ministerstvo vnitra. To řízení se posunovalo na nižší složky, jako třeba krajské velitelství státní bezpečnosti Plzeň nebo krajské velitelství STV Karlovy Vary, ale paradoxně vzniká víc dokumentů k těm daným případům, protože oni neorganizovali ty akce na základě mluvených příkazů, ale vlastně vytvářeli dokumenty, vytvářeli plány na zosnování té akce a ty posílali do Prahy, aby dostali posvěcení, aby dostali povolení, že tu akci můžou provádět, takže vznikaly takové plány tedy na provedení té akce a pak zase po uskutečnění vznikaly tedy zprávy o průběhu těch akcí, dokonce se tam potom třeba někde uvádí, jakou roli, který ten příslušník SNB nebo STB hrál. Takže jako je to strašně smutné a jsou tam takové detaily, jakože některý ten příslušník SNB, který měl třeba německou uniformu, tak měl jít přesně v nějaký čas na minuty přesně nějakou cestou a měl se schovat za nějakým keřem a protože si vědělo, že to bylo blízko pily, kde je stavení a že tam je pes, tak on dostal pokyny a kdyby náhodou vštěkal pes, takže musí udělat něco jiného, aby šel někam jinam. Prostě to bylo tak do detailu připravené, že ta oběť neměla šanci se z toho nějak vymanit. No.
Verím, že aj ďalšie detaily a možno aj nejaké úsmevné pikošky sa dozvieme po prestávke. Teraz vás poprosím, aby ste zostali na linke spojená. A s tým, že dáme si teraz Jacka Kačmarského. Jacek Kačmarský to bol dosť taký bojovník proti komunizmu a v jednej piesni vlastne komunizmus prirovnal k také poľovačke, kde sa dávali priame príkazy, že poľuj alebo zabij ho a o tom je vlastne táto pesnička, ktorú si dáme v prestávke Obvava od Jacka Kačmarského. Po prestávke sa späť.
Kulenem jakiejś ciemnej jamie smaczkiem sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś ci krzyknął, nagle krótki rozkaz, goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłanie gądzie psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał. Ujrzałem małe wilczki, dwa na skrzynkę rozszarpane. Zginęły ślep ufny, tak burzyste kłębki dwa, bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ręcznych strat krwawi. Obława, obława, tam młody wilk obława, te dziko zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, wiatr z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśliwe co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna, niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam cię w bok na oślepnam, a ziemia spod łatryska. I wtedy będę pierwszy strzał, co karp mi rozszarpuje. Będę służył jaką krynie, kredni płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już podwuje. Obława, obława, mam wody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu prawa krwawa. Ciała wilcze, kłami gońcie, wców szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gońcie psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się i wy. O bracie wilcy, brońcie się, nie wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane.
Pokračujeme, milí poslucháči Slobodného vysielača, v literárnej čajovni v relácii o knihách, kde máme dnes Václavu Jandečkovú, ktorá napísala tri zaujímavé knihy o období 1948, keď sa napríklad robili všelijaké tajné akcie, fingované akcie na prekročenie československých hraníc, ktorých účelom bolo aj zbaviť majetku niektorých majetných ľudí. Počujeme sa?
Ano, slyším vás. Zdravím všechny posluchače.
Takže opätovne všetkých zdravíme. A spomínali sme tu niečo aj o Barandove, že z tých barandovských ateliérov si požičiavali tie uniformy. Tak by ma zaujímalo taká otázka, že akým spôsobom im to odôvodnili? Bolo to niečo fingované, alebo im to napriamo povedali, že potrebujú to na nejakú akciu, alebo neviem, či ste sa dopatrali nejakým takým dokumentom, k takým nejakým odôvodneniam?
Ne, to ne, nemám takový materiál, ale mám třeba dokumenty, kde si nějaké konkrétní velitelství místní, ne na krajské úrovni, ale nějaká pobočka, nějaké okresní velitelství, třeba STB, si stěžují, že nemají, že jejich garderoba je prostě slabá, že mají málo uniform, že mají nedostatek materiálu, aby mohli nalíčit ty osoby, že mají málo lihovin, cizích značek a málo amerických cigaret. Jak si to půjčovali, nevím, pokud jde o barandovské ateliéry, ale třeba pokud bylo potřeba nějaký americký jeep, tak se psaly se žádosti, že potřebují třeba na ten den vypůjčení amerického jeepu, třeba konkrétní značky poznávací nebo samopaly, tak to se psalo, takovéto žádosti, povolení. Třeba i se psala žádost na zhotovení dřevěné tabule, kde se mělo napsat německý Grenzpolizei. A tam vznikají takové komické situace, kde oni napíšou třeba na tu tabuli Grenzpolizei místo se z... Takže kolikrát je to komické.
Takže byly tam aj nějaké věci, které jich mohli vlastně odhalit. Vy ste tam dokonca v tom dokumente spomínali, že nejaký pán z tých pohraničiarov, akože fiktívnych, na tej fiktívnej hranici vedel dobre po nemecky, že sa narodil niekde vo Viedni, ale že tomu druhému to až tak nešlo. A neviem, či sa teda nejak prezradil, že veľa rozprával a nesprávne.
Ja vám řeknu v krátkosti jeden príbeh. Když vyšla tá moje kniha Kámen, tak po nejaké době si prečetla jedna paní, která měla otce ve vězení. A on, když se vrátil po letech, byl to vědec, byl to člověk nesmírně vzdělaný. Jeho příběh bude v té mojí čtvrté knize popsaný, možná dokonce i v časopisu, který vyjde na Akademii věd a možná i v Americe. Ale vrátím se k tomu příběhu. Ona si přečetla tu moji knihu Kámen a napadlo jí, jestli není možné, že její otec byl obětí podobné provokace, protože když přišel z vězení po letech, tak jediné, o čem mluvil, prý bylo to, že na té budově byla cedule s nápisem Grenzpolizei. A on, protože byl velmi vzdělaný, měl asi 6 nebo 7 jazyků, tak mu to bylo pořád divné. Ale on nevěděl nic o takovéhle zpravodajské akci, že? Protože to byla tajná záležitost. A ona, když si přečetla tu knihu, tak jí napadlo, jestli nebyl obětí akce Kámen tady ve Všerubech. A já, když jsem si potom vyzvedla materiály jejího otce v archivu bezpečnostních složek, když jsem to mohla prostudovat, tak jsem zjistila, že on skutečně byl obětí akce Kámen, ale ne tady na Domažlicku, ale na Tachovsku. A ten jeho příběh je strašně velmi zvláštní, velmi poučný a zase odkrývá to pozadí prostě těchto akcí a bude velkým přínosem v té knize, tedy, která by měla být na podzim.
Týkala se tato akcia, alebo celkovo aj ten výzkum, kterému se venujete, len dnešného územia České republiky, teda toho západu, kde se prechádzalo na Německo, respektive na juhu, na Rakousko, alebo se týkala aj Slovenska, té části, která hraničí s Rakouskom?
No, z výpovědí některých příslušníků STB se vychází z toho, že ty akce byly organizovány na hlavně v Plzeňském kraji, v Českobudějovickém, ale tam žádné případy zatím neznám, v Karlovarském kraji a údajně i v Ústeckém kraji, tam taky teda zatím žádné konkrétní případy nemám. Asi se možná bylo něco i na Moravě, ale ty případy zase třeba jsou takové některé, že když bylo potřeba zavést člověka z Brna nebo z Moravy na falešné hranice, tak se to udělalo tak, že tam byl prostě nějakým způsobem, řekněme, že třeba některý příslušníci STB tam vystupovali jako falešní odbojáři, kteří mohou zprostředkovat přechod a ten člověk třeba i s dalším svým komplicem byli převezeni autem už pod kontrolou Státní bezpečnosti samozřejmě, až třeba tady na Tachovsko, do oblasti Tříseker, nebo k Mariánským lázním, nebo k Aši, k Chebu, byli převezeni a tam tady prošli tou proceduru a pak byli zase odvezeni zpět. No.
A toho slovenského území a někde okolo Bratislavy, směrem na Rakousko, tam nejsou nějaké dokumenty, které by to dokazovaly, že i tam se něco také dělalo?
Narazila jsem na případ, kdy teda tam byli falešní přivaděči, jakože že naslibovali, že převedou člověka a v momentě, kdy třeba řekli, půjdete za mnou 5 metrů a v určité chvíli prostě ten přivaděč najednou zmizel za křovím a ten uprchlík byl zatčen. Ale nemám konkrétní nějaký důkazní materiál o tom, že by tam byla organizovaná akce Kámen.
Já mám ještě jednu otázku k tomu, k tým 300 metrom. Či sa vlastně štátnej bezpečnosti oplatilo dávat, posúvať tú hranicu len o 300 metrov? Či sa im to nezdalo riskantné, že tých 300 metrov predsa len môže byť dosť málo na to, aby vykonali celú tú akciu? Alebo na to ste nejako nenatrafili?
No ono, dokonce někteří historikové třeba jsou přesvědčeni o tom, že ta Kámen, nebo ta akce se nazývala Kámen, protože většinou ti lidé přišli k nějakému kameni pohraničnímu a tam vlastně uvozovkách byli zatčeni, anebo že jim tam bylo řečeno, že jsou na hranicích. Ale tak to skutečně nebylo, to už by bylo hrozně nebezpečné, že by ti lidé mohli utéct nebo opravdu překročit ty hranice, i to bylo takhle, že byly oblasti, kde záleželo prostě, jak to prostředí bylo vhodné. Když to byla nějaká hráz, rybníka nebo nějaký domek osamocený, opravdu ta vzdálenost tam byla 200-300 metrů. Těch případů mám takhle vícero. Těch příslušníků STB ve spolupráci s příslušníky SNB z pohraniční stráží těch bylo třeba 20-30, kteří se toho účastnili, byli různě poschovávaní na určitých stanovištích a každý měl svoji roli a to zatčení potom bylo hromadný, že se na vás najednou nakupilo 10 příslušníků SNB, protože těm obětem třeba bylo řečeno, oni dali dotazník, který byl třeba vyplněný česko-anglicky, řekněme, nebo protokol třeba, který byl v němčině, oni jim dali kopii a řekli jim, teďka jděte tady tou cestou a přijdete na nádraží nebo k ubytovně A oni šli, bylo to v noci, ve tmě, ti lidé neznali to prostředí a oni vlastně najednou z ničeho nic byli přepadeni 10 příslušníky SNB a mysleli si, že je vlastně odtáhli zpět potom na československé území, že byli uneseni z Německa. Tam metoda je vlastně tak zákeřná v tom, že řada těch lidí se vlastně do konce svého života ani nedozvěděla, že ty hranice ani nepřekročily, přestože za to byli odsouzeni na desítky let.
Takže vlastně byli odsouzeni za něco, co ani nebyla pravda, takže to je úplně...
Ano, ano, ale oni třeba, bylo to tak naaranžované, že překročili jednu závoru, většinou tam byly závory naaranžované, jo? Nebo třeba byly některé, které sloužily jako opravdu, to bylo pohraničí, že jo? Takže oni využívali míst, která byla vhodná pro tohleto. Takže oni překročili jednu hranici, tam se najednou objevili příslušníci v německých uniformách, pak vlezli nebo obešli druhou dřevěnou závoru, obyčejnou, pak za chvíli přišli k nějakému domu, tam najednou se ukázali prostě to by v amerických uniformách, jak byli jak bych to řekla, oni měli ti herci, řekněme, oni měli každý měl třeba dopředu i určeno, co bude říkat. A kolikrát to třeba bylo i nahráváno. Nebo mám třeba dokonce jeden případ, který zase popisuju nové knize, kdy třeba byla rozehraná nějaká zpravodajská hra a ten konkrétní americký důstojník, nebo řekněme člověk, který hrál jakéhosi šéfa CIC, vojenské americké kontrarozvědky, tak v průběhu té zpravodajské hry, která byla rozehraná s určitým člověkem a jeho skupinou, tak byl zatčen ten falešný americký důstojník a oni, když potřebovali dohrát, řekněme, tu zpravodajskou akci, tak vlastně si zajeli pro toho člověka, který kdysi hrál toho Američana, zajeli pro něho na borskou věznici, odvezli ho zase zpátky na určité místo a dali mu americkou uniformu a řekli mu, a teď musíte dohrát to, co... Teď musíte hrát tu stejnou roli, jako jste kdysi hrál, ale zase tam byla řada dalších příslušníků STB, kteří ho hlídali, aby mluvil přesně tak, jak prostě oni chtěli, aby neprozradil, že to je jenom nahraté. A třeba ve sklepě byli další 4 příslušníci STB, kteří všechno nahrávali. A prostě divadlo na všechny možné verze a je to smutné. No. A potom kolikrát nejsmutnější na tom je, že třeba někteří ty lidé ani se nedožili třeba rozsudku, že zemřeli ještě ve vyšetřovací vazbě. Takže tam totiž byl problém, aby se vlastně ani nedostala ta informace o těchto těch zpravodajských akcích, aby se to nedostalo na veřejnost. Takže když potom se měl konat proces soudní, tak postupem času bylo vlastně ta státní bezpečnost už, řekněme, si tak sebejistá, že dokonce písemně psala na státní zastupitelství, že ta a ta osoba, že bude asi vyprávět o tom, že překročili hranice a že byli vyslýcháni americkým důstojníkem, ale to, že byla jenom zpravodajská hra a to, že nesmí být předmětem soudního řízení. Oni vlastně už dopředu určovali, co se smí probírat u soudu a co ne. A pokud ten člověk, který prostě tím prošel, měl odvahu trvat si na svém, tak se stalo i to, že prostě nepřežil. A byly to kolikrát i ženy. No, takže smutné.
Je to metody z knihy Kameň, kterou opisujete, teda v knihy Kameň, se dělali len v tom období, alebo to pokračovalo i neskôr počas totality?
No, zase byly informace, které já jsem právě teda, řekněme, upravila těmi svými výzkumy, protože třeba někteří příslušníci STB vyprávěli, že v roce 49 se ty metody vlastně, že byly zakázány a že už se to nedělo, ale já mám případy i z roku 51, kdy dokonce právě už ta státní bezpečnost spolupracovala i s pohraniční stráží. Takže naopak to bylo spíš více propracované, ale tím, jak se budovala a zdokonalovala železná opona, tak tím potom ta metoda vlastně ztrácela jakoby tu svoji sílu. No. Už to potom nešlo. Ještě se dělali takové falešné úřadovny, No, falešné německé celnice jakoby čím dál víc do vnitrozemí, takže se říká i několik desítek kilometrů, že třeba byly takové úřadovny, ale tomu zase dokumenty nemám. Takže zhruba kolem roku 51, v roce 51 mám poslední případ zatím. A možná, že ještě v roce 52, že ještě se něco takového dělo, ale potom už skutečně to vlastně šlo těžko, protože byla ty dráty byly už teda tak dokonale spojené, že už to nešlo.
Vy jste potom v roku 2014 napísali knihu Muži proti totalitě. Tam ste hovorili o Otto Tulačka, Josef Hibler a americký diplomát Walter Birch.
Birch.
To bolo vlastne o boji z EŠTB. Mohli by ste nám práve z tejto knihy teda najprv niečo ešte o nej povedať a potom niečo aj prečítať z nej?
Áno. Jo.
Alebo máte pripravené práve z kameňa?
No právě, zrovna jsem si připravila teda z knihy Kámen anebo z knihy Kauzan Masaryk.
No ale tak můžeme jít na ten kámen, keďže jsme se o něm rozprávali a potom můžeme prejít na Masaryka. Tak
na Masaryka už nám asi moc času nezbyde, ale já to přečtu z kamene, když jsme o tom teď
nějaké dvě minutky a potom už prejdeme na Masaryka.
Dobře. Takže je to strana 39 z knihy, která má 300 stran, takže to je takový úvod. Celé to začalo záhy po komunistickém převratu jednoho krásného slunného nedělního odpoledne, kdy do místnosti velitelství stanice SNB ve Šerube číslo popisné 39 vstoupil mladý, velmi hezky vyhlížející pán, údajně asi tak 28 roků starý. Ptal se po praporčíku Liškovi, kterému zároveň předal obálku s následujícím zněním. Dopravte doručitele tohoto rozkazu na československo-bavorské hranice v úseku A a B a odpovídejte na eventuální otázky vám kladené. Citace to byla. Rozkaz byl podepsán tehdejším okresním velitelem SNB kapitánem Františkem Zlatníkem. Liška měl tehdy malé starší autíčko Z, do kterého s dosud neznámým mužem nasedl a dovezl ho do obce Myslí. Až za poslední hospodářství nejbližší domek od státní hranice asi tak 500 metrů vzdálený. Liškovi to ale přeci nedalo a proto pro vystoupení z auta se obrátil k mladému civilistovi a hlasitým rozhodným hlasem řekl: buďte tak laskav, prosím, a ukažte mi svůj legitimaci. Jsem sice dostatečně kryt rozkazem mého nadřízeného, ale přesto existují určité rozkazy o legitimování se osob těsné blízkosti v pohraničí se pohybující. Chci tak plnit jim mě dané rozkazy. Mladík se pousmál, pomalu sáhl do náprsní kapsy a jakoby nerad podal Liškovi svoji legitimaci. Opět citace z paměti Stanislava Lišky. Tuto jsem si podrobně prohlédl a zjistil, že majitel jest členem, respektive orgánem nejvyšší a nejtajnější policejní civilní složky ministerstva vnitra. Od tohoto okamžiku budeme mladíka nazývat i Evžen. Evžen Abrahamovič, nebo také jedním z krycích jmen doktor Breza, se tímto aktem jistě utvrdil v tom, že Liška bude ten pravý člověk pro přísně tajnou akci, kterou zde ministerstvo vnitra v následujících měsících hodlalo provádět. Společně, aniž by slovo promluvili, došli až k samým pohraničním mezníkům. Zatímco Liška horečně přemýšlel, o co asi jde, Evžen se rozhlížel kolem dokola a najednou řekl, ano, to souhlasí. V tom si však Liška uvědomil. A tak dále. Já jenom bych jsem chtěla říci k tomu, že vlastně ty moje knihy jsou psané tak, že kombinuji vždycky nějaké moje, já jsem, nebo jak bych to řekla, já jsem v té knize jenom jakýsi vypravěč a to moje psaní doplňuji citacemi z archivních dokumentů. A to jak z dokumentů státní bezpečnosti, tak je kombinuji vlastně z dokumenty soukromé povahy s pamětmi nebo prostě s materiály třeba státního soudu nebo tak různě. Takže je to taková jakoby dohromady koláž.
S tím, že třeba povedat, že vaše knihy vydalo vydavatelstvo Kosmas.
A ne, je to nakladatelství Českého lesa.
Aha, a Kosmas to je teda...
To je jenom distributor.
Distributor, aha. Aha, tak to sa ospravedlňujem. Každopádne na tejto adrese na stránke distribútora je napísané k vašej tretej knihe. Budem to citovať. Hlavným prínosom je jej nové knihy Kauza Jan Masaryk, Nový pohled. Doznání k vražde a tajný prešetšovací proces STB z let 50-51 není nabídnout řešení, ale zcela originálním a odvážným přístupem inspirovat k bádání novým nečekaným směrem. Skúste nám teda niečo k tomu povedať, akým iným nečakaným smerom chcete inšpirovať k ďalšiemu bádaniu tejto knihy?
Ano, ja jestli ešte môžu, jestli mi dovolíte, jenom řeknu, že vlastne všechny ty moje knihy sú psané stejně jako studie, které publikují v odborných časopisech, tak jsou psané jako historiografická studie. To znamená, všechny i ty citace jsou tam, je tam vždy odkaz na pramen a ten čtenář tedy si může vždycky ověřit, kde vlastně z čeho, z jakého materiálu jsem čerpala. Pokud jde o případ, který jsem tady popsala v knize Kauza Masaryk, tam protagonistou, tím hlavním protagonistou je vlastně Jan Bidžovský, což je člověk, který opakovaně velmi dopodrobná vypovídal, bylo to ale ve vazbě státní bezpečnosti, vypovídal o tom, jak se účastnil vraždy Jana Masaryka. Bylo to, tyto výpovědi poskytl v roce 1950 a státní bezpečnost na to rozjela velmi náročný přešetřovací proces, kdy chtěla vlastně zjistit, jestli je možné, že se to tak skutečně stalo nebo ne. A protože ten člověk vypovídal o tom, že ten údajný příkaz, který dostal, pocházel údajně od britské tajné služby, tak historikové od toho jakoby dali ruce pryč a řekli v uvozovkách blbost, buď že si to vymyslel, nebo že mu to nějak vnutili a vlastně se tím nikdo nezabýval. Ty výpovědi jeho byly ale velmi sofistikované, velmi dlouhé a on třeba v polovině, řekněme, 30-stránkové výpovědi popisoval i svůj protikomunistický odboj, nebo respektive spolupráci s určitými lidmi, kteří spolupracovali se západními rozvědkami a mezi nimi byli ale i lidé, kteří spolupracovali s mým dědečkem. A já jsem dokázala tedy protože jsem to měla nastudované prostě tisíce stran, právě nejenom jakoby případ mého dědečka, ale i o lidech, kteří s ním spolupracovali, tak jsem byla schopná posoudit, jestli Jan Bidžovský, jestli si nějak vymýšlí nebo ne. A polovina výpovědí tedy byla o těchhletěch, řekněme, o špionážní činnosti, za kterou byl nakonec odsouzen. A polovina výpovědí byla o tom, jak se účastnil vraždy Jana Masaryka, ale ta vlastně, ta druhá polovina těch výpovědí u soudu vůbec nebyla brána, jako kdyby neexistovaly a ten člověk byl odsouzen jenom za špionáž. A zajímavý je ten tajný přešetřovací proces, kdy vlastně zase historikové využili určitých poznatků, které byly zjištěny během toho přešetřování. To byl skoro dvouletý přešetřovací proces, který byl ukončen zprávou o tom, že je nutné znovu vyšetřování otevřít a že je nutné provést rekonstrukci podle toho, jak Jan Bidžovský vypovídal. On tvrdil, že vyhodili se svým spolupachatelem tělo Jana Masaryka vlastně nohama napřed a že byl uspaný, což vlastně byla i což byla varianta, kterou zmínil profesor Hájek, který dělal pitvu, ale tuhle tu možnost vlastně nikdo nezvažoval ani při posledním vyšetřování. A to byl vlastně také důvod, proč jsem posílal oficiální podnět na úřad dokumentace vyšetřování zločinu komunismu, aby s tím tedy, že ta moje kniha má téměř 500 stran, je to opravdu velmi důkladná studie, kdy Já popisuju celý příběh Jana Bidžovského i o tom, o těch jeho výpovědích, které on činil v 60. letech, o tom, jak vlastně se vracel k tomu, těm, proč on vlastně vypovídal o těch výpovědích. A on, ten největší problém z toho je, že on nikdy věrohodně nevysvětlil, proč vlastně tu vraždu Jana Masaryka popisoval tak, jak ji popisoval. A v těch jeho výpovědích je spousta takových klíčových momentů, které by nemohl znát, kdyby prostě něco o té vraždě víc nevěděl. On taky potom třeba tvrdil v roce 68, že v bytě Jana Masaryka nikdy nebyl, ale když přišel domů, řekněme, to, já jsem v kontaktu s jeho synem, když přišel domů, ten jeho syn si pamatoval v roce 68, když přišel domů z generální prokuratury, tak Jan Bidžovský řekl tuto větu. Je to dobré, neudělal jsem to. Řekli mi, že jsem ho nezabil. A i tuto větu vlastně sám Jan Bidžovský, ten syn, řekl na kameru České televize. Zase o tom je dokument, který vysílala Česká televize, ale tam byl problém. Měli trochu strach vlastně to vůbec odvysílat, protože je to výbušné téma a je tu knihu potřeba si nejprve přečíst a potom je potřeba udělat nějaký výstup z toho, protože tam byl problém. Média totiž vzala jakoby jakýsi jenom takový tu rychlou informaci. Hurá, kniha říká, že za vraždou Jana Masaryka stála britská tajná služba, což ale ta kniha vůbec netvrdí. Ta kniha, jak jste se ptal, vlastně teď se vracím k tomu, co jste se ptal, co přináší nového, tak je to, že já netvrdím, že vlastně za zavražděním Jana Masaryka, že byla britská tajná služba, ale já z mých zkušeností si myslím, že to mohla být zase zpravodajská akce, dokonale připravená hra, kdy prostě Janu Bidžovskému byl dán fingovaný příkaz, že musí to a to udělat, protože on měl rodinu. On, když už mu bylo řečeno, co musí udělat, on neměl na výběr. Byl to člověk ze zpravodajské branže, protože on působil na ministerstvu zahraničních věcí už v Londýně, kde byl šéfem šifrového oddělení. To znamená, byl na něj obrovský tlak, řekněme, z všech možných zpravodajských služeb, jestli si to dokážete představit. Přednosta šifrového oddělení. A na ministerstvu zahraničí pracoval zase po válce v Československu a tam je možné, ta moje kniha, nebo ta moje kniha nabízí to řešení, že on mohl být využit pro tu akci, ale že ten příkaz ve skutečnosti tedy nepocházel z britské tajné služby, pro kterou on údajně pracoval, jak taky vyprávěl, ale že ten příkaz vlastně byl z Moskvy. Ale dnes to máme dnes vlastně také, že se prostě provádí nějaké akce, nebudu teďka jmenovat, a nedávno se to v médiích probíralo, že prostě zpravodajské služby provádí nějaké akce a v momentě, kdyby hrozilo, že se provalí, tak vlastně to podezření má padnout na někoho jiného. A to je to, co si myslím, že se mohlo stát. Ale ta kniha má skutečně 500 stran a policie České republiky tedy na tom případu pracuje a myslím si, že je šance, že to vyšetřování, které bylo zastaveno pro nedostatek důkazů, že bude otevřeno.
Vy ste spomínali list, ktorý ste adresovali policajný prezident Českej republiky, úrad dokumentácia a vyšetřovanie zločinu komunizmu. Áno, vidím správny list, áno, lebo vy ho máte na svojom Facebooku publikovaný, na svojom Facebooku Václava Jandečkova, takže kto bude chcieť, tak si to môže pozrieť. Myslím, že to máte verejne publikované. Moja otázka znie, že či prišla nejaká odpoveď, lebo to bolo 17. července, to znamená 17. júla 2016.
No určitě, já jsem byla přímo v Praze na policii, učinila jsem tam prohlášení, tam jenom si dokážete představit, že jsme seděli kolem obrovského stolu a u toho stolu byli tři lidé z hodnosti plukovníka, Z toho jeden člověk, legenda pražské mordparty, nebudu jmenovat. Každopádně policie bere ten můj podnět velmi vážně. Oni si nejenom prostudovali moji knihu, ale prostudovali znovu všechny materiály, které tedy k poslednímu vyšetřování mají. A ta věc stále běží. Není, jak bych to řekla, v zájmu té věci není dobře asi o tom úplně tak do detailu mluvit, ale není to uzavřená věc a stále se tady na tom pracuje.
Pani Janečko, máme poslední minutu, pardon, dokončíte myšlenku.
Jenom jsem chtěla říct, že vlastně je možnost totiž provedení analýzy DNA u cigaretových nedopalků, které se nacházejí v Národním archivu z bytu Jana Masaryka, protože Jan Bedžovský mimo jiné popisoval, že tam kouřil s Janem Masarykem, než ho tady upali, a to by byla i cesta, která by vlastně mohla potvrdit, jestli on v tom bytě skutečně večer 9. března 1948 byl nebo ne.
Mm-hmm. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť v relácii. Máme poslednú minútu, to je akurát na rozlúčenie. Ja verím, že čitatelia si siahnu po vašich knihách, ak teda nie priamo kúpia, tak myslím, že niekde požičajú, že sa to bude dať niekde požičať. A verím, že keď vyjde ďalšia vaša kniha, tak by sme mohli pokračovať v tomto milom rozhovore. Kedy tak predpokladáte, že to bude, že vyjde tá ďalšia knižka?
Ja dúfam, že na podzim tohoto roku. Budu sa snažiť, abych to stihla.
Tak potom by sme sa mohli domluviť a opäť urobiť takéto milé stretnutie s našimi čitateľmi. Uh-huh. Čo na to poviete?
Ďakujem moc. Určite ešte, abych stihla přeju krásne jarošťom posluchačom.
Ďakujeme pekne aj vám, prajeme pekné dni a všetkým poslucháčom takisto pekné dni. Lúčim sa s Václavou Jandečkou, dnešnou hostkou, spisovateľkou. Takisto od mikrofónu sa lúči Toronto na Ramišo Albert a od mixážneho pultu Peter Kršiak. Do počutia, majte sa.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.